10 je sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Oko Balkana. Oko Balkana.
Svetska scena i susedne kulture.
Dobar dan sa naše strane, slušate emisiju Oko Balkana Radio Beograda 2, koja je posvećena takozvanim regionalnim, odnosno postjugoslovenskim i balkanskim književnostima. Danas će u fokusu biti jedan festival koji nas očekuje krajem ove nedelje, praktično od sutra, i slovenačka književna scena. Naime, sutra počinje 16. po redu Međunarodni beogradski festival poezije i knjige Trgni se poezija, pa ćemo posebno predstaviti regionalne učesnike ovog festivala, kao i nove knjige koje su objavljene baš za festival. A naš sagovornik danas je i Urban Vovk iz Ljubljane, dugogodišnji kritičar i eseista, prevodilac pisaca iz Srbije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Crne Gore na slovenački jezik, urednik u izdavačkoj kući Beletrina, pa ćemo sa njim osvrnuti na njegovu novu knjigu eseja i osvrta, na knjige slovenačkih pisaca, na njegovu knjigu priča Garaže. Razgovarat ćemo naravno i o njegovim brojnim prevodima regionalnih autora, te o stanju književnih časopisa u Sloveniji, posebno časopisu Literatura. I danas na početku emisije Oko Balkana, Radio Beograda 2, koja je posvećena takozvanim balkanskim postjugoslovenskim književnostima. Moj prvi sagovornik danas je Dejan Matić, pesnik i urednik izdavačke kuće Treći trg, no povod za današnji razgovor i njegovo gostovanje je festival Trgni se poezija. Ovo izdavačke kuće i izdavačke kuće Srebrno drvo koji nas očekuje tokom ove nedelje od praktično četvrtka do subote, odnosno od 6. do 8. oktobra, da kažemo tradicionalni 16. Međunarodni beogradski festival poezije i knjige. Dene, na početku, dobrodošao.
Dobar dan, hvala na pozivu, Saša.
U fokusu, kao i svake godine, pesničko delo, opus, biografija, sećanje, ovoga puta na Momčila Nastasijevića. Mi smo ranije imali, sada to više nije slučaj, kada je festival jednog pisca u fokusu, ponekad i Svetski dan poezije, ali posebno festival, onda su bili međuratni pesnici u fokusu, pa se govorili o njihovoj biografiji, o njihovom opusu, nova čitanja i slično. Kao da vaš festival godinama unazad preuzima tu ulogu, dakle, jedne institucije koja omogućava posetiocima i učesnicima da skrene pažnju što na nekadašnje savremene, što na aktuelne savremene, što na pesnike i autore koji pripadaju književnoj istoriji. Zašto ste sada uzeli Momčila Nastasijevića, posebno taj njegov stih Love, a ulovljeni, i na koji način vi želite da i publika i učesnici se ponovo susretnu sa delom, kažem, što nekog modernog klasika, što nekog savremenog pesnika?
Pa mi smo krenuli sa prvim omažem 2008. koji je bio posvećen tada prerano preminulom pesniku Raši Livadi, i tačno je, mi smo kombinovali u zadnjih 15 godina pesnike, da kažemo, druge polovine 20. veka, pa i neki od njih su živjeli kao i Raša i u prvim decenijama ili u prvoj deceniji ovoga veka, ali onda smo počeli, čini mi se, sa Crnjanskim, da idemo dalje, da kažemo, u prošlost, i negde smo tu postavili granicu 17. godine, da je Dis neki naš, da kažemo, pesnik dokle ćemo ići u smislu programa omaža i uopšte vraćanja na srpsku pesničku tradiciju. Tako da, tačno je, poslednjih godina se desilo da su uglavnom to međuratni pesnici, znači bio je i Drajinac, bio je Rastko, evo sada Nastasijević, koji pripadaju maltene istoj generaciji bez obzira na dužinu života. Došli smo do zaključka da je, eto, možda zgodan trenutak da se prisjetimo Nastasijevića i za ovu priliku mislim da je to najvažniji deo omaža, pored ovog dvostiha zapravo koji kod nas funkcioniše kao jedan stih Love a ulovljeni, prevod celokupnog pesničkog dela koje, kako se uzme, nije možda preobimno, ali jeste i tekako značajno, dakle 7 lirskih krugova na engleski u prevodu Novice. I tekako to bi bilo možda dobro sa Novicom u tim problemima i mukama prevodilačkim kroz koje je prolazio prethodnih meseci. Knjiga je u štampi, ona će biti sutra, mislim, bit će primeraka. Dakle, celokupno delo Momčila Nastasijevića, pesničko, na engleskom i na srpskom, u ediciji Omaž, koju smo nešto redizajnirali iz opravdanih razloga, više nije tako crna, sada je svetlija, ali mislim da je to važan moment upravo da eto konačno, bar u našem izdanju, imamo jednog klasika, modernog klasika srpske poezije, kompletno prevedenog i na engleski. Naravno, to su dvojezična izdanja, što će svakako među prvima biti u prilici da se susretnu sami učesnici festivala koji ne znaju srpski, a koriste engleski. Drugi moment imaćemo u samom tokom festivalskih programa vrlo kratke video radove ili spotove na njegovu poeziju koju je pripremila Irina Markić. Pa tražili smo nešto što bi moglo da bude dovoljno da pripada nekoj mini interpretaciji, ako možemo tako reći, dela Momčila Nastasijevića. Ti stihovi ga u najkraćem predstave. S druge strane, uvek smo se trudili svih ovih godina da svako u javnosti interpretira našu poruku kako želi, u smislu trenutka i političkog i globalnog i domaćeg i regionalnog, dakle ne samo kulturološkog, već uopšte jednog trenutka u kome živimo, i čini mi se da je slogan dovoljno izazovan i provokativan, imajući u vidu sve ovo što se dešava danas. Prije svega, ajde da kažemo, rat u Ukrajini, mislim, krajnje otvoreno, ali generalno sve te neke najnovije globalne turbulencije.
Dakle, edukativna funkcija festivala, upoznavanje književnih klasika preko jezika koji je, eto, lingva franca savremenog doba, dakle, engleski, što će biti, da, zanimljivo, ta rešenja s obzirom na neologizme koje je Nastasijević koristio, koji su ukorenjeni u naš jezik i tradiciju, to je, ako je dobro urađeno, svakako preporuka za neku prevodilačku nagradu.
Pa evo, ja mogu samo da eto na neki način malo nešto otkrijem, a to je da je Novica Petrović dosta koristio i eseje i prevode u Edvarda Goja, i zato u knjizi postoji i posveta njemu od strane prevodioca i jedan kratak citat, tako da ono što znam i na osnovu teksta i na osnovu razgovora sa Novicom, da je to zaista bio jedan ovako za njega veliki i težak, mislim, naravno težak sa velikim teškoćama poduhvat, a eto, na kraju krajeva sada je na javnosti da taj prevod ocenjuje i da vidi koji su dometi u tom smislu.
Dejane, kao i svake godine, vaš festival, kaže se, međunarodni s pravom, iz ugla ove emisije ću tehnički podeliti na one internacionalne učesnike i one takozvane regionalne, odnosno balkanske učesnike. Samo ću pomenuti ove međunarodne, dakle iz Norveške Torge Reboljedo Pedersen, onda iz Španije, odnosno Baskije, Bernardo Ačaga, Agnes Lidbeck iz Švedske, Lucia Pietrelli, Pau Vedelj, Španija, Katalonija. I sad zanimljivo, iz Austrije je jedan autor koji poreklom, igrom slučaja sam čitao njegov roman Dobri dani, koji je Bojbuk objavio 2020. Da li vi planirate to izdanje? I Seda Tunč. Malo ovim međunarodnim oko izbora, da kažem, nekog poetičkog profila ili generacijske pripadnosti njihove, svake godine i vaš festival upoznaje domaću publiku sa nekim novim imenima i često neprevođenim autorima, baš što se tiče knjiga.
Da, i ove godine ista situacija, s tim da najstariji učesnik dolazi upravo iz Norveške, Pedersen. Mi smo već predstavljali u njegovu knjigu Zumbelovari, to je izbor iz njegove poezije, dvojezično izdanje, poeziju je prevela Sofija Bilandžija. Za tu priliku, one godine 20. kada je bila korona, međutim, ostala je ta želja da dođe fizički u Beograd. Dakle, on je najstarija generacija evropske poezije ili evropskog pesnika za ovu priliku. S druge strane, Bernardo Ačaga je najpre poznato ovde već unazad skoro 10 godina preko svojih romana koje je prevodila sa španskog Biljana Isailović i mi smo najprije objavili prošle godine njegov, jedan od posljednjih njegovih romana Kuće i grobnice. Za ovu priliku izlazi njegova za sada jedina zbirka pesama, pesme i hibridi. Već je tradicija da svake godine imamo katalonske autore, to već zadnjih 5-6 godina redovno dolaze. Ovoga puta Lucia Petrelli je jedna pesnikinja, ona je 84. godište, sada dakle tu neke srednje mlađe generacije. Na kraju krajeva, ako je neki način, neću reći izuzmemo, ali nakon Pedersena i Ačage, većina autora su rođeni 80-ih i sada već 90-ih, što je dakle najnovija generacija, zaključno sa Lukom Ivkovićem, koji je ovaj mladi hrvatski pesnik, pobednik našeg konkursa. Kako se opredeljujemo za pesnike? Najčešće, kada su u pitanju strani autori, mi već imamo objavljenu njihovu knjigu ili je u pripremi, a ono što je zanimljivo za Paula Vadelja, koji je već bio u Beogradu 2009. On je pesnik i izdavač i to nam je, da kažemo, izdavač konkretno i Lučine knjige u Kataloniji, odnosno Španiji, ali zanimljivo je da malo u razgovoru sa njim saznamo eto nešto više o savremenoj katalanskoj poeziji i uopšte u izdavaštvu. I s druge strane, takođe i Marko Dinić, koji je pre svega prozni autor, on je poreklom odavde, ali je austrijski pisac, piše na nemačkom i taj roman koji je izašao, to je, ja mislim, prvi prevod na našem jeziku u Sarajevu. Mi imamo, Dragoslav Dedović, mi imamo želju da taj roman iskreno objavimo, međutim sad je tu neka složena situacija oko prevodnih prava i tako dalje, ali svakako jedan od razgovora baš u subotu, taj razgovor sa Markom biće posvećen njegovom romanu, on će tom prilikom čitati odlomke iz romana, a pored toga što je pisac, on je aktivan i u redakciji jedne organizacije sličnog tipa kao što je i Treći trg u tom smislu, koja se zove Mozaik iz Salzburga. Ona se bavi izdavanjem jednog časopisa i knjiga poezije i između ostalog su objavili, jedna od autorki je i Seda Tunč, koja je turskog porekla, ali takođe piše na nemačkom, tako da smo želeli da na neki način ove godine malo saznamo tokom programa i o tom malom izdavaštvu, jer slični su to profili i kada je u pitanju Katalonija i Paul Vadelj i njegovo izdavaštvo kao i ono čime se bavi Mozaik u Salzburgu.
Čuli ste prvi deo razgovora sa Dejanom Matićem iz izdavačke kuće Treći trg o festivalu Trgni se poezija, koji počinje sutra.
Smiling sweetheart, oh, and your sweet empty face is such a lovely way, something so beautiful. Oh, that every time I look inside, I know she knows that I'm not fond of asking. True or false it may be, or she's still out to get me. And I know she knows that I'm not fond of asking. You were full set, baby. She still looks to get me. I may say it was your fault, because I know you could have done more. You're so naive, yeah, so how could this be done? With such a smiling sweet heart. Oh, and your sweet empty face is a jealous.
od 20. oktobra do 4. decembra preko 50 likovnih umetnika iz Srbije i inostranstva. U okruženju i vremenu u kojem je proizvodnja osjećaja straha moćnija od društvenih ili kulturnih vrednosti, pitanja odakle dolazimo, šta smo, kuda idemo, aktuelnija su nego ikad do sad. 59. oktobarski salon.
Slušajte dalje emisiju Oko Balkana, Radio Beograda 2. U prvom delu emisije najavljujemo program festivala Trgni se poezija, dakle, koji se po 16. put u Beogradu održava sa međunarodnim, regionalnim i domaćim učesnicima, to ne samo pesnicima, nego i proznim piscima i autorkama. Sad bih pomenuo i autorke s prostora bivše Jugoslavije, dakle, makedonski pesnik i kritičar Vladimir Jankovski bit će gost, kao i nova knjiga njegova koju ste objavili, koju naravno bih te zamolio da pomeneš uz jedno potpitanje. Znam da je prevoditeljka Milena Ilić radila, da li će uskoro biti, to mene posebno zanima, da li ćete uskoro objaviti roman Davora Stojanovskog, koji me iznenadio vrlo prijatno romanom Uteha za gole. Takođe, iz Hrvatske pomenuo su Luku Ivkovića, novo ime za mene. To će biti Marija Dejanović, bila gošća povodom knjige koju ste sad objavili, Dobrota razdvaja dan i noć. I iz Crne Gore, autori koji su nam poznati, ali biće gosti, Ilija Đurović i Marija Vujošević. Posebno Ilija Đurović, koji sa Sampasom, što me isto prijatno iznenadilo, dakle, novelom koju ste objavili, doživao lepu recepciju, uži izbor za Ninovu nagradu, onda posle uži izbor iz regionalnu nagradu Meša Selimović. Pa evo malo ovim autorima, odnosno njihovim novim knjigama.
Da, neke su nove, neke su stare, kao što si upravo rekao. Da, što se tiče Vladimira Jankovskog, nama je, da kažem, privukao pažnju taj njegov roman Skrivene želje, nemirna putovanja, zato što je prošle godine bio nominovan za Evropsku nagradu za književnost i mislim da je dobio neku pohvalu, svejedno. On je zapravo, pored toga što je pesnik, i prozaista, i u tom smislu to će biti, ja mislim, prvi njegov roman, delo objavljeno kod nas. S te strane nastavljamo da pratimo, jel, pre svega savremenu makedonsku proznu scenu. Što se tiče Davora Stojanovskog, nemamo za sada neke planove, iz prostog razloga što ćemo vjerojatno raditi naredne godine priče Đorđa Kristevskog, Druga strana, to je ono što je prvo u planu. Onda, da, evo, to je knjiga Marije Dejanović, Dobrota razdvaja dan i noć, znači treća knjiga, pesnička knjiga i prvo, da kažemo, naše izdanje, ona je, da kažem, i dolazila i poznata je ovde. Da kažemo, možda najzanimljivija novost od regionalnih autora, pored Jankovskog, koji ne znam koliko je u tom smislu ovde poznat, upravo Luka Latinčić, koji je, pardon, Luka Ivković, koji je ove godine izabran, njegov rukopis Gospodar pčela je izabran na našem regionalnom konkursu. On, iako je imao već neku, da kažemo, on je jako mlad, najmlađi je učesnik festivala, on je 99. godište i u Šibeniku i još uvijek je student, imao je određene već nastupe pojedinim hrvatskim i regionalnim časopisima i neka finala sa svojim rukopisima. Vrlo neobičan jedan pesnički glas od koga se zaista može u narednom periodu dosta očekivati, ako je to uopšte moguće reći kad je u pitanju poezija. Jedan neverovatan spoj jedne latinske tradicije, uopšte zapadnoevropske, pesničke i kulturne tradicije, spoj modernizma, postmodernizma, može se tu na razne načine pristupati, i hrvatske pesničke, savremene pesničke tradicije. Jedan, eto, mladi, ali već formirani, samosvesni glas.
Ja ću samo pomenuti domaće učesnike, desetak njih: Marija Vasiljević, Marija Krtinić, Vecko, Uroš Kotlajić, Novica Petrović, Biljana Isilović, Sofija Bilandžija, Svetlana Tot, Vesna Stamenković, Milena Ilić, Jelena Pržulj, Kristina Stevanović, Katarina Pantović, Emilija Vučićević, Irina Markić, naravno i ti si jedan od učesnika, da. I to i kao autor, ne samo kao urednik. I evo, Denes, za sam kraj, dakle, u četvrtka do subote u Narodnoj biblioteci Srbije i vašoj knjižari Treći trg Srebrno drvo, dakle, u Čumićevom Sokačetu, dakle, u tom kompleksu, Kako ste zamislili program, da li kao i svake godine kroz razgovor sa učesnicima i njihova čitanja?
To je dobro pitanje zato što smo malo izmenili uobičajenu koncepciju koja je trajala nekoliko godina. Rukovodili smo se s jedne strane brojem učesnika, s druge strane brojem knjiga. Treba evo samo dodati da i od domaćih učesnika nove knjige, i to prve knjige, su zbirka priča Matrice Marije Krtinić-Veckov i zbirka pesama, jedna kratka poema, Tihi rad Marije Vasiljević, kao neke premijere ovogodišnjeg festivala. Zamislili smo dakle da programi počinju svake večeri u 19 časova, prvo dva dana u Narodnoj biblioteci, kao što si rekao, poslednje u Belgrad Design Distriku u našoj knjižari, i da zapravo se smenjuju relativno kraći razgovori sa čitanjima, razgovori sa čitanjem poezije ili odlomaka iz proze do pola sata ili čak i 20 minuta, sa opet kraćim čitanjima poezije. Za samo završno veče je predviđen i nastup harfiskinje Sofije Sibinović. Kada smo pogledali satnicu, mislim da će programi biti kao celovečernji događaj, nešto kao što Krokodil otprilike radi. Akcenat će biti, naravno, bit će tih razgovora, ali neko ko težiće će nam biti na samim čitanjima, iz prostog razloga što smo ove godine odlučili da ne pripremamo prevode i projektujemo, već će se prevodi čitati uživo, dakle prevodioci će najčešće čitati svoje prevode, što ima svoje prednosti kao i ova druga varijanta. To sve će uzeti neko vreme, ali trudit ćemo se da razgovi budu vrlo kratki i fokusirani i da se tokom njih predstave knjige autora. Eto, zanimljivo je da i Agnes Lidbeth, koja dolazi iz Švedske, i Bernardo Ačaga, koji dolazi iz Bilbaoa, imaće zapravo po dve nove knjige. U našem izdanju jednu pesničku, jednu proznu, neki će imati kao Vladimir Jankovski roman, neko od njih knjigu pesama, tako da verujem da će biti dinamično, ali koncentrisano, dakle, na jedan celovečerni program, pa onda tri puta.
Što želim vam dobro druženje i lepo vreme.
Hvala Saše, hvala nam poziv još jednom.
A naš sagovornik u emisiji Oko Balkana bio je Dejan Matić, pesnik i urednik izdavačke kuće Treći trg. Mi smo najavili 16. Beogradski festival poezije knjige Trgni se poezija sa međunarodnim, regionalnim i domaćim autorkama i autorima.
Solo voy con mi pena, solada mi condena, correr en mi destino para burlar la ley, perdido en el corazón de la grande pabilón, me ericé en el clandestino por no llevar papel, pa' una ciudad del norte yo me fui a trabajar, mi vida la Ceuta y Gibraltar, soy una raya en el mar, fantasma en la ciudad, mi vida va prohibida, dice la autoridad. Solo voy con mi pena, sola va mi condena, correré mi destino para burlar la ley. Perdido en el corazón de la grande Babilón, me dice en el clandestino, yo soy el quebra ley, mano negra, clandestino, peruano, clandestino, africano, clandestino, marihuana, ilegal.
Ecco. U Udruženje kompozitora predstavlja Vibracije savremenog zvuka na 31. Međunarodnoj tribini kompozitora, Studentski kulturni centar i Delta House od 4. do 8. oktobra.
Jedan od najvećih pijanista sveta, Charles Richard Hamlin u Beogradu. Dobitnik druge nagrade na Chopinovom konkursu u Varšavi nastupa na 11. Beogradskom Chopin Festu. Velika dvorana Kolarčeve zadužbine, 10. oktobar, 20 časova. Dobrodošli.
Ne mogu da verujem. Podne kiša, podma haos.
Jo, ko vam dade volan u ruke?
Gledaj ovog stara...
Pa gde si pošao, prijatelj?
Nisi vidio ti nekad semafor?
Polazi bre, šta bleneš ko tele neko?
Ajde, baba, pruži taj korak.
Vidi ovog pico peca na trotinetu.
Samo ste nam još mi palim.
Uval sam grisako. Izvini, brate.
Probaj nekad da uđeš u tuđe cipele, ako hoćeš da neko uđe u tvoje.
Više na www.slobodnazona.jr.org.
Novi koncert simfonijskog orkestra RTS, dirigent Srboljub Dinić, solista Roman Simović, violina, program Barber Rimski Korsakov, Kolarčeva zadužbina 13. oktobar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine. Vidimo se.
Eko.
I danas u emisiji Oko Balkana, Radio Beograda 2, imam to zadovoljstvo da u studiju najavim svog današnjeg gosta i sagovornika, to je Urban Vovk iz Ljubljane. Možemo reći prevodilac sa naših jezika na slovenački, urednik, esejista, kritičar i prozaista. Urbane, na početku, dobar dan, dobrodošao, drago mi je što te vidim u studiju.
Dobar dan, i meni je jako drago da sam se vratio tu u studio. Ne znam, sad ne sećam se koliko, mislim da pre 5-6 godina smo posljednji put razgovarali baš tu u studiju, a inače našao sam neko 3 ili 4 emisije već prošle, da, u vašoj bogatoj arhivi.
Malo sam gledao podatke u Kobisu, dakle elektronskom katalogu slovenačkih biblioteka. Nisam znao da si 2019. u izdanju literature objavio knjigu, ako ja dobro prevodim, Ko još i gde drugde. Dakle, to je knjiga eseja i rasprava od 2008. do 2018. godine, pa se tu bavio i slovenačkim autorima, a i stranim delom, odnosno knjigama Aleša Debeljaka, Gorana Vojnovića, Marijana Rožanca, Feri Lainšček, Emila Filipčića, Irene Svetek, Samo Rugelja. Evo, možda te pitam na početku baš o ovoj knjizi. Kako vidiš svoj, tako kažem, esistički, analitički pristup? Koji ti je metod čitanja pristupa najbliži?
Ne znam kako se prevod, ko drugi je negde drugde bi možda bio najtačniji prevod. Sad sam se baš, za vreme tvog pitanja sam se malo bavio tome kako da bi to prevod na srpski. Da, u biti hteo sam da nekako obiležim kraj nekog razdoblja, jer gde sam se više usmerio, fokusirao na prozu i malo manje na kritički deo. Bavio sam se kritikom, znači od 97. pa do 2015. znači 18 godina moja kritička delatnost je postala punoletna. Onda sam osjetio neku jaku potrebu da nešto promenim, da malo proširim horizont svoga zanimanja i izraza. I onda sam krenuo više na opuse pisaca koje su se mi ili posebno dotakli ili je bio neki slučaj da sam recimo dobio ponudu da napišem neki predgovor za neku knjigu i to. I tako sam u 2018. dogovorio sa izdavačem da možda ukoričim zadnjih 10 godina svoje kritičko-esejističke djelatnosti. Ko zna koliko ću sad u ovo vreme i u buduće producirati još ovakvih tekstova. Jer prošle godine sam preuzeo funkciju glavnog urednika u izdavačkoj kući Beletrina i to je bila neka velika promjena u životu i manje sat vremena za neki autorski rad. Nije baš da sam prestao sa ovim radovima, ali bit će manje prilika na to.
Beletrina je jedna od vodećih kuća u Sloveniji. Možda malo još kod ove knjige. Naišao sam na neka imena koja, čini mi se, nisu prevođena kod nas ovde na srpski. Možda po par rečenica o nekim od njih, dakle Samo Rugelj, Irena Svetek, Emil Filipčić. Koje vrsti autora je tu reč?
Pa jako su to različiti autori, nemaju, mislim, skoro da ništa zajedničko. Emil Filipčić je recimo najstariji od njih, on je godište 51. Znači on je još ova hipi generacija i ova ludistička literatura i puno se bavio i teatrom. Napisao je više pozorišnih komada i sam igrao neke uloge u svojim komadima. On je jako zanimljiv autor, nije baš najčitaniji, ima neki relativno uzak krug pratioca, ali su oni jako odani njegovoj literaturi. U njegovim prozama i kazališnim igrama je puno nekih inovativnih metoda i pristupa i tako sam ja recimo odlučio da o svom eseju, o njegovom stvaralaštvu, da ne upotrebim ni jedne svoje reči, recimo da sve nekako recikliram iz njegovih radova, njegove rečenice, postavim u neke nove kombinacije i konstelacije i tako nekom igrom da dođem do recimo neke rekapitulacije njegovog rada. To mi je bio recimo jako interesantan pristup i to sam nazvao kao biokritiku ili sam sve reciklirao. A drugo, recimo, samo Rugalo, on je 15 godina mlađi, on je 66. godište, on je inače i poznat izdavač u Sloveniji, ima izdavačku kuću Unko, oni štampaju svaki mjesec, mjesečnik, magazin Bukla, o svim knjigama koje su recimo u to vreme izašle u Sloveniji, tako da on je jako značajan čovjek na slovenačkoj književnoj sceni, a u posljednje vreme se bavi prozom, mislim da piše sad već treći roman, a inače je poznati po tome da sportskom, recimo trči i maratone i to da...
Kao Murakami.
Kao Murakami, da. Tako da je prve njegove autorske knjige koje je napisao su bile tu negdje, su pretraživale baš taj prostor između recimo literature i kulture i sporta. On je strastan sportaš, tako da je recimo to neka zanimljiva kombinacija. I ova knjiga o kojoj sam pisao isto se bavi tom temom. Da, što se tiče Irene Svetek, ona je najmlađa, ona je jedina autorica od ovih koje si pomenuo, koja je recimo mlađa od mene nekoliko godina, već je dobila nagradu za svoj prvi roman, za najbolji prvenac, a sad u posljednjim godinama se ono skroz uhvatila kriminalnog žana, znači krimića. Izašla je ove godine druga knjiga iz njene krimi trilogije. Iduće godine na jesen dočekujemo završetak ove krimi trilogije. Jer to je inače na slovenačkoj književnoj sceni sad nekako ušlo kao hit, recimo, i biografije i krimići. To bi mogao ovako najjače da podvučem. Što se promijenilo sad u posljednjim godinama, da su i neki u navodnicama ozbiljni pisci se prihvatili recimo i nekih žanrova.
Urbane, ti si veoma plodan i prevodilac, rekog sa ovih srpsko-hrvatsko-bosansko-crnogorskih književnih scena. Ja ću opet, koristeći se ovim podacima sa Kobisa, navesti koje su tamo knjige navedene u posljednjih 5-6 godina koje si ti sve preveo. Dakle, to je roman Beogradski trio Gorana Markovića, pa onda Bernardijeva soba Slobodana Tišme, pa Kuća usred sveta Dejana Aleksića, pa knjiga Radmile Lazić Bez anestezije, izabrane pesme Zvonka Karanovića, Madoni nakit Lasla Blaškovića i tako dalje. Onda recimo sa hrvatske scene ili bosanske i crnogorske, roman Nebojše Lujanovića, Oblak boje kože, Roberta Perišića Područje bez signala, Marka Pogačara Slepa karta, Ognjena Spahića jedna knjiga, rekao bih, izabranih priča, nisam je prepoznao kao originalnu knjigu. Dakle, jedan dosta reprezentativan izbor. Eto, možda malo osvrt na tvoj prevodilački rad, izbor autora, da li je to izbor po srodnosti, da li je to po dogovoru s izdavačkim kućama i kakav ti je utisak na susedne scene u odnosu na slovenačku, a sa kojima se decenijama družiš i poznaješ ih?
Pa da, mislim, jako je bila čitana recimo knjiga Beogradski trio Gorana Markovića. To je sad, ja mislim da skoro ušla kao hit, ja mislim čak tri izdanja. Jako je čitana, bila je dobro prihvaćena, recenzirana. Ja autor je posjetio Sloveniju prošle godine ili čak, ne, u početku ove godine i kinoteku, pa se predstavio kao redatelj i kao autor. Jer puno ljudi u Sloveniji, ja sam siguran da i nije recimo znalo da objavljuje knjige, da je dosta značajan srpski autor na književnoj sceni. Možda od ovih 20 knjiga najviše ima baš srpskih autora, ja mislim 14 ili 15. Recimo s Radmilom Lazić smo napravili neki izbor kad sam zadnji put posetio Beograd, to je bilo ispred korone, to je bilo 2019. To su jako različiti autori, Slobodan Tišma je opet ono sasvim nešto drugo, ne? Dosta, da tako kažem, i delomično ludističan autor i ova ideja mu je, pa moglo bi se reći malo luda, ono da čovjek živi u kolima, eto, to mi je odmah kad mi je prijatelj pričao o toj knjigi, mislim, odmah mi je privukla pažnju baš to zbivanje, kako kažem, u romana. Ta odluka, recimo, protagonista da tako drastički, recimo, se okrene od nekih ljudi koji su mu ušli u stan i ne može da ih se reši. Tako da sam, ono sam rekao, ovo bih stvarno volio da prevedem, ako će biti mogućnost. I onda je to neka mala izdavačka kuća Lučerpa, koju vodi Primoš Čučnik. Ona, recimo, da ima mesto za manje komercijalna izdanja. Puno, recimo, strane poezije koje neke veće izdavačke kuće skoro da je više i ne štampaju. I recimo neke romane koji su opet, kao što sam prije rekao, kod Emila Filipčića za neki dosta uzak kruk, recimo, ljubitelja književnosti.
Čuli ste prvi deo razgovora sa Urbanom Vovkom iz Ljubljane, kritičarem, eseistom i prevodiocem.
Give love.
Nastavljamo emisiju Oko Balkana, Radio Beograda 2. Naš sagovornik i gost je i Urban Vovk, kritičar, eseista, prevodilac, urednik iz Ljubljane.
A recimo Perišić, mislim da bi se on zaslužio više pažnje u Sloveniji, mislim to se tiče i prodaja i recenzija recimo u novijama, to, ali srećom je sad ovaj, po romanu bio napravljena i serija, koju sad recimo u Sloveniji se može gledat na Voju. Bili su neki jumbo plakati sa novim serijama na ovom, to je neki pretplatnički program ta Voja. Jedna od serija je bila i Područje bez signala, tako da je sad 2 godine posle toga kad je knjiga izašla, je napokon došla do neke zaslužene pažnje. Da. Tako da svaka od ovih pomenuta knjiga ima neku drugu i dosta zanimljivu priču, a teško bi rekao da ima nešto baš zajedničko. Da. U Sloveniji recimo je sad neki najveći trend što se proze tiče, proznog pisma, autofikcija. Ne znam kako je to u Srbiji. Zbog toga je sve više nekih hibridnih žanrova, recimo između eseistike i proze, tako kombinacija nekih fikcije i neke refleksije prostora i pojedinca i to. Polako se ovo brišu granice. Roman još uvek je, mislim, svake godine izađe više romana u Sloveniji. To je sigurno jako interesantan podatak i za vas. U početku do 90-ih, kad se prvi put recimo podelila nagrada Kresnik za najbolji slovenački roman, ja mislim da je kandidiralo oko 15 romana. Evo sad ih ima više od 200. Znači u 30 godina puta 15 recimo se povećala produkcija baš romana. Jer, ali to je sve posljedica toga da tržište to traži. I biblioteke i knjižare puno bolje se prodaje, tako da izdavači sve češće odlučuju da recimo prepuste ove neke pesničke knjige ili čak kratke priče nekim manjim kućama na periferiju recimo ili na margini, ne? A inače veće kuće obično traže ili romane ili biografije. To što se najbolje prodaje sad trenutno.
To su dakle dve tendencije koje su veoma srodne, da ne kažem iste. Dakle, s jedne strane autofikcija kao nekakav poetički kredo gde je pitanje da li fikcija dalje osnov literature, odnosno kako razlikovati ne fikciju, fikciju, odnosno autobiografiju, biografiju i pripovedanje. I s druge strane, dakle, to je forsiranje romana i ogroman broj knjiga koje izdavači traže, a koji su zapravo romani. Evo, ja sam planirao, Urbani, da te pitam, dakle, o tebi kao prozaisti. 2015. ako se ne varam, objavio je knjigu Priča garaže. U izdanju, dakle, se pojavila Cankarijeve založbe. Otkud to interesovanje za priču, koji je poetički profil tvojih priča i kako su pročitane, odnosno doživljene?
Ova knjiga je nastajala dosta dugo, ja mislim da 10 godina otprilike, od prvih ovih pokušaja, prvih tekstova. I tako sam se i ja kao pisac razvijao i počele su me interesirati neke nove stvari, neki novi trendovi. Ja mislim da je najviši utjecaj na mene napravio južnoafrički nobelovac J.M. Coetzee, baš sa ovom trilogijom Dečačko doba, Leto, za koje je karakteristično da ima neke elemente autofikcije, da pisac o sebi priča u trećem licu. Tako da to imalo jaki utjecaj na mene. I onda sam počeo i sam uz ovim baš zadnjim tekstovima iz te knjige Garaže, sam počeo i sam istraživati neku vlastitu životnu arheologiju. Ne baš on nekom suhom pričom to se desilo je to i onda sam napravio to, nego baš nekim drugčijim pristupom da uspostavim neku distanciju recimo do sebe, do nekog prošlog sebe i to probam jer ja sam inače pozanimao i sam po struci, studirao sam filozofiju, tako da uvek mi je to bilo nekako jako privlačno objasniti, reflektirati neka zbivanja, neke stvari. To se tiče društva i što se tiče na individualnoj razini. Tako da sam se nekako okrenuo ka svojoj prošlosti sa ovom sam znanjem i iskustvom, evo, čovjeka, muškarca srednjih godina koji je upao u neku krizu, recimo, da, i sad mu treba nekako dodatan poriv, neki novi poriv, da bi život, pa dobro, sad možda to se čuje malo ovako radikalno, ali da bi život ponovo postao tako zanimljiv kao što je nekad bio. Da.
Aha, aha.
Jer mnoge stvari postaju stvar rutine, 25 godina recimo bavljenja književnošću i kritikom i prevođenje i to. I stvarno čovjek onda traži neke osjećaje zbog kojih ga je književnost sama i počela interesirati. Pa sam išao recimo putem nekih knjiga koje su bile za mene jako značajne, ne, sve do recimo Gledišta jednog klauna, aha, Heinricha Bela, recimo. Mislim da je to prva knjiga gdje sam baš osjetio ne baš nuždu, nego potrebu da bi sam u životu nešto autorski, mislim, nešto napisao, ostavio za sebe u književnom smislu. Tako da je ta knjiga, mislim da je ovako na pola puta iz eseja i književne kritike i filozofije prema nekoj klasičnoj prozi, da tako kažem. Još mi fali puno toga, recimo znanja, da bi mogao da bi se bavio sad recimo nekim romanom, ali baš te kratke priče koji većinom i nisu priče, nego više bi im odgovarao opis kratka proza, recimo. Tu su negde ostale još na pola puta. I sad čekam sljedeću priliku ili neku ideju oko koje bi mogao organizirati neku građu nekog većeg dela, recimo, a to je na našem polju je to, zna se, roman.
Urbanin, na samom kraju pomenuo bih i časopis Literatura.
Dječaštvo, mladost i Leto, da, to je ta trilogija.
Aha, Kucija.
Evo sad sam se, da, Kucija.
Dakle, Literatura, koji je jedan od značajnijih časopisa na slovenačkoj sceni, možda smo i prvi put kada smo razgovarali, bio i Primoš Čučnik pomenuti kao još jedan od urednika. Kakva je situacija sa Literaturom, odnosno kakva je situacija sa periodikom u Sloveniji, sa podrškom ministarstva, koliko često izlazi i opet recepcija tog lista danas, s obzirom na to da, evo, srpska perspektiva je da časopisi ne izlaze redovno, da nemaju onu funkciju koju su ranije imali i nekako mi se čini da se izdaju po inerciji, uglavnom elektronski, a štampano čisto iz zadovoljstva onih koji rade na tome i uglavnom bez ikakvih finansijskih prihoda od toga. Kakva je situacija sa Literaturom?
Baš sam se danas prisjetio i sam tražio po vašoj arhivi i naš razgovor kad smo bili zajedno u Leipzigu, ja mislim da na sajmu, to je bilo 2012. Znači ima već 10 godina. Nije se zapravo tih 10 godina se i nije puno promenilo što se toga tiče. Ove časopisi književni još uvijek su dosta dobro financirani u Sloveniji. Ne direktno sa strane ministarstva, nego sa strane javne agencije za knjigu, koju imamo sad već 10 godina. Ja mislim da ono što je sad se može tretirati kao neki problem je to da je velika razlika, veliki jaz između financiranja ovih klasičnih književnih časopisa štampanih i nekih novih koji su svake godine zanimljiviji, svake godine privuku i sve više i pisaca starijih generacija i nekih, da tako kažem, opet od navednicama, ozbiljnih pisaca, tako da nema, što se tiče sadržaja, nema više neke velike razlike u kvaliteti između štampanih časopisa i ovih novih elektronskih ili internetnih. Ne? Ali što se tiče financiranja, velika je razlika, mislim da skoro 1:10, recimo na godišnjoj razini. Dobro, ima i klasični časopis, ima neke troškove koji recimo sajt nema, znači štampa i pošta i to, ali opet je velika razlika, tako da vjerojatno izazov za ljudi koji o tome odlučuju, recimo na agenciji ili ministarstvu, da se to ponovo malo razmisli o tome da li su stvarno razlika između jednih i drugih stvarno tako velika kao što je bila recimo ispred 10 godina, gdje su recimo objave na sajtovima bili skoro isključno bez honorara, a sad se puno toga promijenilo. Ima to prednost da se dostigne više čitalaca, zbog mogućnosti da se to šeruje po društvenim mrežama i to. Pogotovo mlađi autori daju sve više prednosti, recimo, objavama čak i poeziji, nekih klasičnih žanrova, pa i novih kolumni, recimo, i mini nekih mini eseja u ovom okruženju, ne, cyber okruženju, nego recimo onom klasičnom. Jedino još uvek su veći honorari za, recimo, za neke objave u štampanim časopisima. Zbog toga još uvek postoje, recimo, dosta velik interes, ali što se drugih faktora tiče, znači, broj čitalaca je to, ja mislim da je sve više argumenata na toj strani da se bolje podrži neke nove, moderne časopise, elektronska izdanja, a da se stvarno ova klasična scena štampanih časopisa, to će verovatno se sad reducirati na, to je već gotova stvar, no? Na 2-3 časopisa koje su još uvek dosta značajna, ali vidjet ćemo šta će se dogoditi oko toga u narednim godinama.
Ne, to se bilo moje pitanje. Puno hvala na ovom razgovoru, kolažnom razgovoru gde smo se prošetali praktično po svim tvojim aktivnostima.
I hvala.
Naš sagovornik u emisiji Oko Balkana bio je Urban Vovk, ljubljanski kritičar, eseista, urednik, prevodilac sa srpsko-hrvatskog i prozaista.
E adesso giuro faccio le valigie, scappo via in un'altra dimensione. Sono stanco delle vostre facce grigie, voglio un mondo rosa pieno di colore. Voi comprate amore con le carte Visa, con le facce intrise cima di sudore. E adesso giuro faccio le valigie, scappo via dalla dolce Marlena. Marlena, sì, portami a ballare stasera Marlena. Marlena, sì, portami a ballare stasera Marlena. Marlena, sì, portami a ballare stasera Marlena. Marlena, sì, portami a bailare. Amico mio devi essere felice perché il nuovo mondo sta per arrivare. E non c'è taglio, non c'è cicatrice che questa passione non possa curare. Dio, io dalla polvere come Fenice sono risorto ed ho imparato anche a volare. Soltanto perché ho fatto le valigie ed ho baciato la dolce Marlena. Marlena, sì, portami a ballare stasera Marlena. Marlena, sì, portami a ballare stasera Marlena. Marlena, sì, portami a ballare stasera Marlena. Portami a bailar il ballo della vita. Il ballo della vita. Il ballo della vita. Il ballo della vita. Il ballo di Marlena. Marlena, sì, vienimi a parlare, ti prego Marlena. Marlena, io ti starò a ascoltare, ti prego Marlena. Marlena, insegnami a lottare, ti prego Marlena. Marlena, sì, portami a bailare. Il ballo della vita.
Na kraju smo još jednog izdanja emisije Oko Balkana, Radio Beograda 2, izdanja za 5. oktobar. Danas ste mogli da čujete slovenačkog kritičara, urednika i prevodioca Urbana Vovka i Dejana Matića iz izdavačke kuće Treći trg, a povodom festivala Trgni se poezija koji nas očekuje od sutra do subote u Beogradu. A današnju emisiju Oko Balkana pripremili su kao snimatelj bio Vladimir Penđer, kao muzička urednica Karolina Živanović, moje ime je Saša Ćirić, prijatno Radio Beograd 2.